Velkommen til den teologiske tyv. Ved du, hvad der skete første gang Jesus prædikede til en gudstjeneste? De prøvede at slå ham ihjel. Altså, dem, der hørte ham, menigheden, prøvede at slå ham ihjel. Prøvede faktisk at skubbe ham ud for en skrant. Jesus' første gudstjeneste ender med morforsøg. For at forklare det, at det kunne gå så galt til en gudstjeneste, til en prædiken til en gudstjeneste, så bliver vi nødt til at læse noget helt, helt andet. Vi skal tilbage til det gamle testamente, til Esajas bog, kapitel 61. Der lyder sådan her. Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænket, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud. Det sidste, det var en hævndag fra vor Gud. Esajas, han skriver det her på et frygteligt tidspunkt. Et frygteligt tidspunkt i Israel, Judæas, de jødiske folks historie. For Israel er lige blevet indtaget af babylonerne. Det er det 6. århundrede før Kristi fødsel. Nu er lige blevet indtaget af babylonerne, som er ikke jøder. Så det lovede land er blevet taget fra dem, som det er blevet lovet. Folket, det jødiske folk, er blevet tvangsfjernet og taget hele vejen til Babylon. Det vil sige, det er Bagdad i dag fra Jerusalem, omkringliggende område omkring Jerusalem. Og så rykket til Bagdad. Det er det, man kalder eksilet. Jerusalems mure er brudt ned, og Jerusalem er plyndret, og det er vist brændt ned, og templet er fuldstændig ødelagt. Sten er taget fra stenen, så er templet er fuldstændig væk. Det er her, Esajas skriver. Og det er det jødiske folk, han skriver om. Når Esajas skriver, at om de fattige, hvis hjerte er knust, så er det dem. Så er det jøderne, de israelitiske folk, judæerne. De er fangerne, som skal frigives, som Esajas skriver om. Det er Esajas' gode budskab fra Gud, fra Jave. At det kan godt være, at det går så dårligt nu, som vi overhovedet kunne forestille os. Vi er i eksil, vi er fanger, vi er fattige, vi er væk fra det lovede land. Men Gud vil redde os til sidst. Og dertil hører også fra Esajas, at der sammen med alt det andet, selvfølgelig også skal være en hævndag fra vor Gud, som han slutter. En del af det gode budskab fra Esajas er, at de der hedninge, som har taget vores land og dræbt vores familier, og taget os til fange og ført os i eksil, der skal komme hævn over dem. Det skal hævnes det her, og Gud vil hævne os. Der kommer en tid, hvor vi på toppen, hvor vi kan presse nedad mod babylonerne. Og det er forståeligt, det Esajas skriver. Det er helt naturligt, og det er jo meget, meget menneskeligt. Det er jo heller ikke på nogen måde unormalt i religionshistorien, eller historien overhovedet. Det er normalen, det her. De romerske guder er nemlig for romerne. Altså, og hvis Jave, Bibelens gud, er for jøderne, så skulle man tænke, at han var for dem, og ikke for de andre. De babylonske guder er for babylonerne. De egyptiske guder er for egypterne, osv., osv. Hvis det var alt, hvad der var at sige om Gud i Bibelen, ja, så kunne vi sige, at han er som så mange andre guder. Men det er han ikke. Han er faktisk anderledes. For der er faktisk steder, hvor han viser, at han ikke kun er for jøder, han også er for de ikke-jødiske. Han er for andre folk, også dem, der ikke tror på ham, også dem, der umiddelbart direkte ser ud, som om han modarbejder det jødiske folk. Der er historier i Bibelen, hvor at Jave nogle gange næsten skandaløst redder ikke-jøder, er for ikke-jøder. En historie er om profeten Elias, der er hungersnød i Israel på det tidspunkt, det skal vide, og området omkring Israel er også ramt af hungersnød. Og Elias får at vide, profeten Elias får at vide, at han skal tage til et ikke-jødisk område, til byen Sarepta ved Sidon, Og der vil Elias finde en enke, der vil sørge for ham. Det er faktisk en sjov historie, fordi også tragikomisk måske er bedre. Elias får at vide, at han skal gå hen til en enke i Sarepta ved Sidon, og hun vil sørge for ham. Og det gør han så. Og han går ham ind til indgangen af byen, og der gik der netop en enke rundt og samlede brænde, hører vi. Så han kaldte på hende og siger til hende, lidt flabet sagt, han siger, hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke. Mærkeligt nok, så gør hun det. Hun henter noget vand, og så siger han også, tag også et brød med til mig. Han er sulten jo, Elias er sulten. Og han har fået at vide af Gud Herren, at den her enke vil sørge for ham. Problemet her er bare, at hun har ikke rigtig noget at give ham. Hun svarer ham sådan, jeg ejer ikke et brød. Og så fortæller hun om sin situation. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken. Det er altså ikke særlig meget mel. Og en smule olie i kanden. Og det er jeg i gang med lige nu, Elias. Det her, at jeg er ved at samle bare et par pinde brænde. Og så går jeg hjem, og så laver jeg det sidste brød, jeg kan, til mig og min søn. Og når vi har spist det, så har vi tænkt os, det er planen i hvert fald, for vi har ikke mere mad, så kan vi lægge os til at dø. Men Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt, men bag først et lille brød til mig. Du har et lille bitte brød på tapetet, planlagt. Giv det til mig først, siger Elias. Og så kom herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. Og det mærkelige ved den historie, det er, at selvfølgelig er der en krukke, som aldrig bliver tom for mel, og en kande, der aldrig bliver tom for olie, så de klarer sig igennem hungersnøden her. Det mærkelige ved den historie, det er, at Israel er ramt af hungersnød. Profeten Elias får at vide, at han skal gå ud fra Israel hen til et hedningeområde ved Sarepta, ved Sidon, byen Sarepta, som jeg behøver sikkert vide, hvor er. Jeg er lidt usikker faktisk på selv, hvor den er. Og jeg får bare vide, at det ikke er der, hvor jøder bor. Og der skal han sådan set, hvad? Ja, redde livet på enken her og hendes søn. Han redder faktisk sønnen to gange i den her historie, hvis man læser videre. Det vil jeg ikke gøre lige nu. Det geniale ved den historie, det er, at der er så meget implicit i den fortælling, ikke også? Og det er ofte, hvad der gør Bibelen genial anderledes. På overfladen er det bare historien om en profet, der bliver reddet af en enke igennem Gud. Okay. Men enken er ikke troende. Og vi hører ikke noget om de troende enker. For det kommer aldrig op i historien. Og det er så åbenbart fuldstændig ligegyldigt i den her del af historien. Fordi i den her historie med Elias er i forhold til de ikke-jødiske enker, som om det er pointen. Vi hører ikke om de jødiske, israelitiske enker, der sikkert også har haft det svært i den her tid, for det er hungersnøden er. Men der er også en voldsommere historie, for det okay, så Gud redder en enke. En lille, harmløs enke. Det kan vi måske ikke blive så farvet over, hvis vi tænker, at Gud kun er for os og vores folk. Så er han måske også lidt for harmløse enker og deres børn ud et andet sted. Der er også en anden historie. Det er med Elisa. Det er Elias' elev, hedder Elisa. Jeg ved godt, det er meget forvirrende. Altså, det er generationen efter. Og det er en voldsommere historie. Det er på et tidspunkt, hvor at israelitterne er militært trængt af det syriske rige. Altså, de får røvfuld af det syriske rige. Mest af alt på grund af den syriske general Naaman, som blev ved med at vinde over israelitterne, da de mødtes i kamp. Og på en af sine ture i Israel tager Naaman en lille israelitisk pige som slave og giver hende til sin kone. Han har sikkert gjort det mange gange, taget mange slaver, men her der hører vi om en pige i hvert fald, som bliver taget som slave. Hendes familie bliver garanteret slået ihjel, eller også taget som slave, det ved vi ikke noget om. Men senere så bliver den her ikke-jødiske, fremmede og fjendtlige general, som stjæler små piger, ramt af spedalskhed. Pigen i historien er nu blevet stor, og siger, at hun kommer, det sted hun kommer fra, er der en profet, der kan fjerne generalens spedalskhed. Profeten her er Elisa. Og lang historie, alt for kort, for det er en rigtig spændende historie faktisk, så bliver generalens pedalskhed renset. Se, den historie er mere mærkelig fra mange perspektiver. Men den mærkeligste er nok, at i den ser vi Gud Bibelens Gud, Jahve, redde og helbrede præcis den mand, som er grunden til, at Israel er tvunget i knæ. Den mand, der bliver ved med at vinde over dem. Den mand, der tager små piger som slaver på sine plyndringstogter ind i Israel. Og igen, vi hører intet om, hvordan Gud hjælper jødiske israelitter, som er ramt af spedalskhed. Igen, er der en implicit undertone i den her historie? Hvad gjorde Gud for israelitterne på det tidspunkt? Og her er en historie fra Jesu liv, som jeg er meget optaget af for tiden. Der handler om præcis det. Det er i starten af Lukas evangeliet. Det er der, hvor Jesus ender med at forsøge at slå sig ihjel. De forsøger, dem der hører ham prædike, de forsøger at slå ham ihjel. Det er Jesus' første offentlige tale eller prædiken. Det er til en gudstjeneste, og det er i hans hjemby, hvor han voksede op, Nazaret. Jesus var ude og gøre det. Et navn af sig selv, folk har lagt mærke til ham. Der er nogen, der begynder at viske, at han måske er Messias. Måske er han Guds salvede. Og nu vender han tilbage til den by, han kommer fra. Og til det bysbarn, der kommer hjem, som semikendt. Og det lokale synagoge, hvor gudstjenesten bliver holdt, siger dem, ja, han er en æret gæst. Lad ham være gæsteprædikant. Lad ham være med i gudstjenesten. Så kan vi vise ham. Hvis han nu var Messias, så ville det være godt. Det ville være stort, hvis det var her, han startede sin offentlige karriere. Og det er vigtigt at huske her, hvordan verden ser ud. På det tidspunkt, hvor Nazaret, vi hopper meget i tid her. Vi hopper 600 år igen. For nu er det ikke længere babylonerne eller syrerne, der er problemet. Nu er det romerne, der er problemet. Romerne har besat Israel. Og romerne har en garnison. Cirka en halv dags rejse fra byen Nazaret. De ved godt, at romerne er der, og de føler sig presset af dem. Det er stadigvæk det lovede land, og igen er der et hedensk, altså det vil sige ikke jødisk folk, som har magten, og de burde have magten. Og de har historier med David og Goliat i hovedet. Og de har historier om, hvordan Gud han redder til folk, og hvordan han finderne forsvandt, og så videre og så videre. Og nu igen er der en fremmed overmagt, som presser dem ned. Og præcis Nazaret, og fordi det ligger i Galilea på det tidspunkt, og stadigvæk i dag, er kendt for deres frihedskamp og overfald og modstand mod de romerske besættere. Det er sådan starten på konteksten for det, vi skal høre lige om lidt. Men lad os læse det stykke, som jeg synes er spændende, for det går så galt. Han, altså Jesus, det her det er fra Lukas evangeliet kapitel 4. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig op for at læse op. Okay, så Jesus er kommet ind i synagogen, og han skal rejse sig for at læse. Læse af Esajas bog. Man rakte ham Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Og det var det sted, vi startede med. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte undertrykte i frihed. For at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Hvorfor? Hvorfor var det egentlig spændt der? Jo, fordi Jesus har ikke læst det hele for Esajas. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men Jesus han mangler noget. Jesus han mangler det stykke, der hedder og en hævndag fra vor Gud. Jesus han smækker rullen i, for det er faktisk en rullen, han nok står med her. Han stopper med at læse og giver rullen tilbage, inden han kommer til den med og en hævndag fra vor Gud. Så Jesus stopper for tidligt. Han vælger bevidst ikke at læse hele stykket. Han stopper for tidligt, og han burde være fortsat med ordene og en hævndag fra vor Gud. Det er lidt ligesom, hvis jeg begynder at synge. Der har været en kendt tekst det her, specielt et besat område, hvor man håber på, at Gud snart kommer, og hvor man kan smide de der romer væk fra området, måske at smide, og måske ikke kun smide, men i hvert fald måske bare lemlæste dem og myrde dem i kamp. En besat befolkning har lyst til hævn, det er helt naturligt, det er meget, meget menneskeligt. Han stoppede midt i sætningen og rullede rullen sammen. Det er lidt ligesom, hvis jeg begyndte at synge, der er et yndigt land. Ja, jeg ved godt, jeg ikke kan synge. Og stopper der. Der er et yndigt land, og stopper der. Hvad sidder alle og venter på? Alle venter på, det står med brede bøge. Jesus afsluttede ikke lignende. Han udlagde den del om og en hævndag fra vor Gud. Og det kan godt være, at jeg læser for meget ind i det. Og det tror jeg også er grund til, at menigheden, alle der kommer for at se bysbarnet vende hjem og nu skal prædike, de sidder spændt og kigger på ham, for det er ikke befærdigt. Var det en fejl? Og jeg læser for meget ind i det her. Jesus han går videre. Først så starter han med at sige noget voldsomt. Han siger, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Jesus han siger her om sig selv, nu starter det noget år. I blev lovet for 600 år siden. Og vi hørte, alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Og så svarer Jesus dem, I vil sikkert bruge den her talemåde mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Det de snakker om her, det er, at Jesus han har helbredt, han har gjort mirakler andre steder. Han siger til, han forudser, at de vil sige til ham, hey, kan du ikke gøre noget af det der seje, fede, du lavede ude i de andre byer? Vis lige, du kan gøre det her hjemme også. Og så siger han, sande siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og så, for at vi ikke skal tro, at det ikke bare en fejl, at han udladte den del med hævnen, så siger han, der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem. Så det er jo det, der implicit i teksten før. Elias går ud til en hedningekvinde og hjælper hende. Det tager Jesus fat i, gør det implicit eksplicit, og siger, Gud han er også for ikke jøder. Skandaløst meget. Og han stopper ikke der, for han kender også den anden tekst. Og tilhørerne kender også den anden tekst. Men de har ikke lyst til at høre den anden tekst. Ja, det står i Bibelen, men det er ikke den del, jeg bedst kan lide. Man fortsætter. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Ja. Så her hører vi, der var også spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Og ingen af dem blev renset. Men det blev syreren Naaman. Altså det blev den fremmede, fjendtlige, dygtige herfører Naaman. Og nu går det galt. Nu er alle i synagogen sikker på, hvad det er, Jesus' point er. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. Egentlig utroligt, hvor vrede folk kan blive, når man forsøger at tage deres hævnsreligion fra dem. De sprang op, jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styre ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Hvorfor går det så galt? Menigheden tilbyder Jesus ærepladsen i gudstjenesten. Han får lov at læse skriften. De er glade for det, han siger. Og så eskalerer det hele voldsomt og ender med, at de er samlet. De samlede vil slå ham ihjel ved at styre dem ud fra en skrant. Parentes bemærket, så er straffen for præcis at blasfemere om Gud, fornærme Gud, det er at blive styrt ned fra en skrant. Og hvis man ikke dør det, så bliver stenet bagefter. Men det er præcis det, at Jesus siger, det hele starter nu. Nådeåret starter nu. Og så har han den autoritet, der er at gå ind og redigere i teksten. Jesus redigerer Esajas. Og så må vi sige, ja, kan du det? Ja, selvfølgelig kan Jesus det. Hvis vi siger, at Jesus er herre, hvis vi siger, at han er Guds ord, så er der en, der kan redigere i det skrevne ord fra Gud. Og det er lige præcis Gud selv. Er det det, han gør? Jesus han bekender, at der nu er et Guds nådeår til befrielse, amnesti og benådning. Den nærmede sig. Og samtidig så undlader han enhver henvisning til, at Gud krævede hævn over Israels fjender. Så ved at hævde, at Esajas profeti var blevet opfyldt i deres påhør, altså menighedens påhør, hævder Jesus at være nådeåret personligt. Er ham, det starter med. Han er Guds salvede. Men han hævder samtidig, endnu mere skandaløst, at dette nåede over, denne nye tiden befrielse, amnesti og benådning vil være for alle. Alle. Selv for Israels fjender. Altså ikke kun dem, der ikke kender til jøderne. Dem, som der er ligeglade med jøderne, som aldrig har hørt om jøderne, men dem, der direkte aktivt bekæmper Guds folk. Jesus reagerer i teksten, Esajas-teksten, og endda i en gudstjeneste. Og det her, det giver faktisk også samtidig en nøgle til, hvordan Jesus læste det. Vi kender som det gamle testamente. Et problem, som mange mennesker har, og som jeg også selv har. Hvad gør vi med det gamle testamente? Der er så meget godt og livgivende i det gamle testamente. Men der er også et sted, hvor vi tænker, hvad sker der? Han udlader simpelthen hævnens dag. Og ved at gøre det, så siger han samtidig til os, at vi kan udlade hævnens dag. Og alt hvad der ligner hævnens dag, når vi læser det gamle testamente. Og det kan vi, fordi vi følger Kristus. Hvis vi ikke fulgte Kristus, så kunne vi ikke gøre det. Men fordi Jesus er en jødisk rabbiner og Guds søn, ham der viser os, hvem Gud er, så kan vi. Og det betyder, tror jeg, at være kristen. Det er grunden til, at vi stadig har det gamle testamente. Fordi at det er Guds folk, der har skrevet det. Men det var mennesker, der skrev det. Nu kommer forfatteren selv og træder ind i historien, og han har myndigheden, evnen til at opklare og forklare os vores misforståelser omkring Gud. Jesus han minder os om historien om enken fra Sarefat og den spedalske herrefører Naaman, ikke yder, der i stedet for at modtage hævn fra Gud, modtog forsørgelse og helbredelse. Præcis som om han ville understrege, at det er præcis hans mening og med vilje at annullere hævndagen for Guds gode budskab. Der er ingen hævn i Guds gode budskab. Det må være det, han mener. Interessant er det, hvordan det her budskab om Guds inkluderende gunst det bliver modtaget. Det bliver slet ikke modtaget godt. Slet ikke med. Til at begynde med hører vi, at folk er glade for, at han er kommet hjem, og han begynder der. Og de siger sådan set også, at det er nådefulde ord, der udgår af hans mund. Sådan er det tit, faktisk, når man taler om Jesus. Når man taler om Gud i opklaret af Jesus. Folk er glade. Okay, det virker måske en dansk folkekirkelig kontekst i hvert fald. Nogle gange lidt harmløst, alt det der kærede snak. Det vil sige, lige indtil det går op for den, der lytter og ser, hvor radikalt det her med kærlighed er og går. Vi hører, at en hjembys menighed gav Jesus selv deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Men så snart Jesus gjorde det klart, at han lukkede bogen på hævn, at han ikke ville støtte tanken om den guddommelige gengældelse over for fjender, så vender minken sig simpelthen ondskabsfuldt mod Jesus. De jo ham ud af byen og forsøgte at smide ud for en klippe, en skrænt. Jeg tror også, der er en højere læsning af det her. Ikke at den er bedre, men det er en højere læsning for dem, der kalder sig kristne. Jeg tror, vi hører nemlig til sidst, at Jesus han bevæger sig gennem mængden og går væk fra dem. Hvis vi insisterer på at holde fast i, at der er en hævndag fra vor Gud. Hvis vi insisterer på, at en del af Guds regnskab, en del af Guds plan er, at der skal være en hævn over dem, vi ikke kan lide, vores fjender, så forsvinder Jesus ud af vores mængde. Ud af vores gruppe. Ud fra os. De to ting kan nemlig ikke sammenholdes. Man kan ikke både have Gud og tanken om en Guds hævndag. Det virker som om, det er det, Jesus siger. Han vender ikke tilbage til Nazaret. Han slår sig ned i Kapernaum i stedet for her efterfølgende. Og der er godt nok mange kristne menigheder og kristne hjerter, mit eget deriblandt, som har elsket tanken til tider selvfølgelig, men bare personligt, om at der er en hævndag for de onde. Men sådan, det afviser Jesus så her. Det afviser Lukas evangeliet ved at beskrive eller ved at gengive den her historie om Jesus' første prædiken, som går så frygtelig galt. For hvad gør Jesus egentlig her? Han nægtede at læse Esajas' vision om hævn i synagogen. Ligesom han ville nægte at være en voldelig og hævngærig messias efter kong Davids og Judas Makkabæernes forbillede. Og det tændte folkemængdens raseri. Egentlig interessant, at det med at afvise hævn tænder raseri hos folk. Og det er det, der sker nogle gange. Folk bliver rasende, når man taler om Guds kærlighed så radikalt som Jesus gjorde. Det er virkelig farligt at tage folks hævn fra dem og tale den imod og nægte, at det er en del af Guds plan. Det er i vores hjerter helt sikkert, men at det skulle være en del af Guds plan. Folk bliver vrede. Folk kan blive vrede, når jeg taler om, at jeg ikke tror, at der er en evig straf i helvedes ild. En tortur ved Jesu Guds hånd. I evigheden. Folk bliver rasende nogle gange, når jeg siger det. Som om jeg tager noget fra dem, noget kært og dyrebart fra dem, om at, ej, hvor kunne det være rart, hvis de onde de blev hævnet på den måde. Eller hvis de gode blev hævnet på de ondes sjæle i al evighed. Som om det er noget dyrebart, en dyrebar skat, man tager fra dem. Og det er sådan set ikke kun religiøse. Jeg tror, de religiøse har de der fantasier om, om evigheden. men tal med enhver omkring det, vi kalder retsfølelse, som er nogle gange et andet ord for bare hævn. Prøv at pille ved den og sige, det har ikke noget med Gud at gøre. Det har ikke noget med, hvordan verden i virkeligheden ser ud, men noget, der kommer fra os. Og folk bliver forarvet og vrede. Mærk det på dig selv også, når du piller ved det, hvis du har det i hjertet. Det er som om, der bliver taget noget dyrebart fra os. Og Jesus viser os, nej, det er ikke dyrebart. Det er det, der ødelægger os. Det er det, der ødelægger os, og vores billede af Gud. Vores liv med Gud. Hvis nogen var i tvivl om, hvad den lyd var, så er det, fordi jeg passer en hund. Hunden, der snorker. Så snart Jesus gør det klart, at Guds nåde er for alle, som i alle, alle, så snart nådeåret blev gjort inkluderende og ikke eksklusivt, forsøger de at kaste ham ud fra en klippe. Jesus siger med andet ord med, kom til mig, hold fast ved mig, hør mig. Det eneste, jeg beder om, det er at lade være med at kaste mig ud fra en klippe, når I finder ud af, hvem jeg er. Og lige indtil vi er fanget, fangede jeg, er Guds radikale barmhjertighed udstrakt til alle, så vil vi holde os til hævnens tekster, som virkelig er at finde i Bibelen, som elskede tekster. Og jeg tror ikke, vi gør det. Jeg er helt sikker på, at vi ikke gør det her for retfærdighedens ædle skyld. Vi gør det for hævnens ondsindede skyld. Med hændelsen i synagogen til Jesus første prædiken, første gudstjeneste i Nazaret, får vi at vide, at Jesus har lukket den del af bogen og afvist den. Og samtidig får vi en advarsel om, at han går fra os, hvis vi gør det. Jesus han taler andre steder. Han gør det faktisk meget klart andre steder, at vi møder den barmhjertighed, som vi selv kan vise. Hvordan er forholdet til Gud? Jesus han siger, at du kommer selv til at afgøre det. Hvis du viser dig at være barmhjertig, så bliver du mødt med barmhjertighed. Altså, sig sådan her, ordet gjort til kød, det er Jesus, ikke også? Guds ord gjort til kød, det er Jesus, forhindrer os i at gennemsøge Bibelen for at finde hævntekster, som vi kan kaste over og efter vores fjender. Hvis vi forsøger at holde fast i en eller anden guddommelig befaling om hævn, som man kan finde i det gamle testamente, så går Jesus igennem vores midte og går væk. Hvis vi holder fast i hævnen, mister vi Jesus. Hvis vi ikke ønsker, at det skal ske, er vi nødt til at lære at give barmhjertighed til vores fjender. Hvis vi forpligter os til at elske vores fjender, vil Jesus for at blive hos os og hjælpe os med at lære, hvordan vi gør det. Altså, vi skal forpligte os til at elske vores fjender, og så derefter finde ud af, hvordan i alverden vi gør det. For det er ikke en let øvelse. Der har Jesus selv aldrig sagt, det ville være. Jesus han kom ikke for at bringe hævn. Han kom for at lukke bogen om hævn. Jesus bekendtgjorde nådeårets gode nyhed om tilgivelse, amnesti, befrielse og genoprettelse. Men ikke hævn. Jesus velsigner ikke hævn, han velsigner barmhjertighed. Og lærer os, at den barmhjertighed, vi viser vores fjender, er den barmhjertighed, der vil blive vist os. Sagt på en anden måde igen. Gud tillader os ikke at håbe, at den guddommelige hævns bog vil blive lukket for os. Altså kun os. Men efterladt åben og fuldt ud påført andre. Nej, sådan fungerer det ikke i Guds nådes økonomi, som vi ser åbenbaret af Jesus og i Jesus. Men Betyder alt det her så, at der ikke er nogen guddommelig dom? Nej, selvfølgelig ikke. Der er bestemt en guddommelig dom. Hver især skal vi selv stå til regnskab for de gerninger, vi har gjort. Men det er en dom baseret på Guds kærlighed og forpligtelse til genoprettelse. Ligesom, det ligner lidt faktisk den, en læges dom. Vi har brug for lægens dom, så vi kan blive hele og genoprettet igen. Sygdommen kan fjernes fra os. Kommer det til at gøre nas? Det tror jeg, for mit vedkommende, det kommer til. Men Guds genoprettende dom giver ingen udsigt og slet ikke garanti for skadefryd, der længes efter at se andre påført skade. Jesus har lukket bogen for den slags hævnlyst. Så vi må konstant modstå fristelsen til at kaste os selv i rollen som dem, der fortjener barmhjertighed, mens vi kaster dem uden for vores stamme i rollen som dem, der fortjener hævn. Jesus vil ikke have nogen del i den slags grimme tribalisme, stammetænkning og triumferen. Ved at holde fast i vores hævnlyst, mister vi Jesus. Men hvis vi kan sige amen til, at Jesus lukker bogen om hævn, så tyder det på, det er faktisk helt tydeligt, mener jeg, at den her historie om Jesus, så vil Jesus blive hos os for at lære os den mere fremragende måde at elske på. Det var det for mig i dag. Guds fred. Vi ses på den anden side.